Selamat datang di Ades Animation Podcast. Saya Ades Aulia, host Anda, akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan bicara mengenai rekrutmen untuk posisi 3D karakter animator. Saat ini saya bekerja di bagian Resource Department di Infinite Framework Studios di Batam. Dan di bagian resource ini saya mempunyai beberapa pekerjaan, yaitu rekrutmen, training, career development, dan juga resource management. Jadi siaran kali ini ditujukan bagi Anda yang berminat melamar sebagai 3D character animator, khususnya di Infinite Frameworks Batam. Tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa siaran ini akan berguna bagi Anda yang juga berminat untuk melamar di studio animasi lain di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain. Ada beberapa hal yang bagi kami para rekruter diperlukan untuk bisa menilai sebuah karya bagus atau tidak. Dan hal ini akan menyangkut beberapa hal. Yang pertama, yaitu tentang spesifikasi karya Anda. Yang kedua, adalah portfolio karya Anda. Yang ketiga adalah hasil tes yang Anda kirimkan juga. Dan kemudian tentu saja track record Anda sebelumnya. Jadi setelah ini kita akan membahas secara detail beberapa hal yang Anda perlukan untuk bisa melamar ke sebuah animation studio. Yang pertama, tentang spesifikasi karya. Karya Anda harus cukup spesifik sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Jadi dalam hal ini, karena Anda ingin melamar pada posisi 3D, karakter animator, maka yang akan kami lihat para rekruter di sini adalah karya animasi Anda saja. Dan biasanya, satu hal yang Anda harus lihat dari posisi para rekruter adalah biasanya rekruter tidak mempunyai banyak waktu untuk bisa melihat sebuah karya animasi. Jadi jika Anda mengirimkan karya animasi yang berdurasi 1 jam sebenarnya sah-sah saja. Namun biasanya bagi kami para rekruter, waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan apakah portfolio Anda cukup bagus atau tidak, biasanya mungkin cuma 5 detik sampai 15 detik saja. Jadi hanya dalam waktu segitu, kami sudah bisa melihat karya Anda sudah bagus atau tidak. Karena itu, lebih baik Anda tempatkan hasil terbaik dari karya Anda dalam portfolio Anda pada bagian awal dari portfolio tersebut. Anda boleh saja memasukkan karya-karya lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan karakter animation. Misalnya Anda bisa memasukkan portfolio modeling Anda, portfolio tekstur, shading, rigging, dan lain-lain. Tapi sebaiknya Anda masukkan pada bagian belakang setelah Anda menunjukkan karya karakter animation Anda terlebih dahulu. Tentu saja Anda mengerti bahwa portfolio adalah langkah pertama untuk bisa melamar sebagai seorang 3D artist atau dalam hal ini 3D character animator. Dan penting sekali bagi Anda untuk mempersiapkan portfolio yang terbaik bagi Anda. Kita melangkah ke dalam bagian rigging. Jadi sebenarnya untuk Anda untuk melamar sebagai seorang 3D character animator, Anda tidak harus membuat seluruh proses sebelumnya untuk bisa mempersiapkan sebuah animasi. Jadi biasanya untuk membuat karakter memang diperlukan tahap-tahap seperti modeling, texturing, rigging, tekstur, dan shading. Namun biasanya untuk posisi 3D character animation, kami lebih ingin agar Anda menggunakan rigging yang sudah jadi, karena kami juga tidak akan menilai karya rigging Anda. Dan biasanya, sejauh pengalaman saya, karya-karya yang dimuat dengan modeling sendiri, rigging sendiri, justru bukan karya yang bagus. Karena terutama untuk para pelamar, mungkin sebagian besar adalah orang-orang yang masih baru belajar animasi. Jadi ya, maaf-maaf saja kalau saya bilang juga kualitasnya masih belum bagus juga. Ada baiknya, daripada menggunakan model atau rigging yang masih terkesan amatiran, Anda menggunakan saja rigging yang bisa Anda dapatkan di internet. Cara terbaik untuk mencari rigging tersebut adalah dengan menggunakan www.google.com saja atau search engine lainnya, dan Anda bisa menggunakan beberapa rig yang akan saya sebutkan setelah ini. Oke, beberapa rig yang akan saya sebutkan adalah beberapa rig yang telah teruji dan banyak dipakai untuk pengembangan portfolio development untuk posisi karakter animator. Salah satunya untuk yang mungkin Anda yang sering menggunakan 3D Studio Max, Anda bisa menggunakan rigging Low Max, atau kalau saya eja sebagai LOWMAX, Low Max. Anda bisa mencarinya di Google, dan Anda bisa melakukan download secara gratis. Beberapa rig yang sering saya gunakan untuk Maya khususnya, yaitu yang disebut sebagai Max for Maya. Kebetulan namanya saja Max, tapi sebenarnya lebih diperuntukkan mungkin nama karakternya disebut sebagai Max. Jadi Max for Maya adalah salah satu rigging yang Anda bisa gunakan juga. Untuk rigging yang lebih rumit, Anda bisa menggunakan ND Rig. Nama ND Rig ini sebenarnya singkatan dari Androgyny Rig. Jadi rig ini bersifat androgyny atau laki dan perempuan pada saat yang bersamaan. Karena Anda bisa melakukan proses kostumisasi rig. Misalnya Anda ingin mengubahnya sebagai laki-laki atau perempuan. Atau juga Anda bisa menambahkan detail-detail yang lain. Jadi Anda bisa menambahkan baju, Anda bisa menambahkan rambut, dan lain-lain. Rig ini salah satu rig yang cukup kompleks, namun juga cukup sering digunakan. Dan terus terang secara personal, rig ini adalah salah satu favorit saya yang saya ingin sekali lihat. Namun Anda jangan khawatir, karena rig apapun yang Anda gunakan sebenarnya adalah rig yang sah-sah saja, dan saya tidak punya preferensi tertentu terhadap rig yang Anda gunakan. Oke, kita sudah bicara mengenai rigging, tapi tentu saja ada hal juga yang cukup penting bagi Anda, yaitu menyediakan informasi yang cukup tentang Anda sendiri. Nah, dalam hal ini secara umum yang harus Anda persiapkan adalah curriculum vitae atau resume, atau juga dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai daftar riwayat hidup atau daftar riwayat kerja. Satu hal yang paling penting di dalam curriculum vitae atau resume Anda adalah Anda membuatnya dalam bahasa Inggris. Di Infinite Framework Studios dan juga mungkin di studio-studio lainnya, Anda harus menyadari bahwa cukup banyak ekspatriat atau biasa kita sebut sebagai orang bule yang bekerja di perusahaan. Apalagi jika Anda berminat untuk melamar di perusahaan-perusahaan lain di luar negeri, tentu saja kurikulum vitae yang berbahasa Inggris menjadi sangat penting. Ada beberapa hal yang Anda perlu catat dalam membuat kurikulum vitae. Pertama adalah Anda mesti menyediakan informasi yang cukup tentang diri Anda. Jadi pertama sekali masukkan info mengenai nama Anda lengkap. Mungkin juga Anda bisa masukkan nama panggilan Anda. Kadang-kadang nama panggilan bisa sangat berbeda dengan nama lengkap. Dan kami perlu membedakan antara keduanya. Sekaligus juga mengenali keduanya. Yang kedua adalah informasi tentang kontak Anda. Misalnya email Anda. Kemudian juga alamat rumah Anda, dan kemudian juga kalau Anda punya website pribadi ataupun blog, silakan juga disertakan di sana. Hal ini penting karena pengalaman saya sebelumnya sempat ada, saya menemukan artis yang sangat bagus, namun sayangnya dia tidak menyertakan kontak di sana, sehingga pada saat saya memutuskan bahwa oke, kemungkinan besar kita bisa meng-hire yang bersangkutan. Ternyata saya tidak bisa menghubungi ya, karena saya tidak tahu emailnya, saya tidak tahu alamatnya jika saya harus mengirim surat, dan juga saya tidak tahu nomor handphone yang harus saya hubungi. Jadi, nomor handphone pun juga penting. Anda bisa menyertakan nomor handphone, dan juga Anda bisa menyertakan nomor telepon rumah. Jadi, seandainya kami mencoba untuk menelpon Anda di handphone dan tidak bisa, mungkin kami bisa mencoba menghubungi rumah Anda yang bersangkutan dan bisa meninggalkan pesan agar bisa disampaikan kepada Anda. Jadi, ini adalah informasi yang harus Anda sampaikan di dalam resume atau kurikulum vitae Anda. Yang kedua adalah data mengenai sekolah Anda. Mungkin data yang diperlukan tidak harus dari SD, karena atau malah TK. Mungkin yang kami perlukan cuma dua data saja, yaitu data Anda sekolah SMA dan juga data Anda pendidikan tertinggi Anda, misalnya kuliah atau S2 atau yang lain-lain. Ya intinya sih lebih ke SMA ke atas. Karena saya pikir juga tidak mungkin kan Anda bisa bersekolah di SMA tanpa melalui SD dan SMP. Jadi info itu sudah cukup untuk menggambarkan pendidikan Anda. Anda juga boleh menambahkan data-data yang lain, misalnya data-data mengenai kegiatan pendidikan formal yang Anda dapatkan, berikut juga pendidikan informal, misalnya kursus-kursus yang pernah Anda ikuti, terus kemudian juga kegiatan-kegiatan lain, mungkin kegiatan organisasi yang bisa menunjukkan bahwa Anda cukup aktif dalam organisasi dan kemungkinan mempunyai leadership skill yang cukup bagus. Kemudian Anda masukkan juga riwayat pekerjaan Anda. Dan satu hal yang paling penting di dalam penyusunan dari data-data dalam kurikulum vitae Anda adalah mengurutkannya secara terbalik. Jadi Anda memulainya dari pekerjaan terakhir Anda, kemudian pekerjaan sebelumnya, dan pekerjaan sebelumnya. Jadi jangan diurut berdasarkan urutan waktu dari awal sampai akhir, melainkan dari akhir sampai yang paling pertama, sehingga kita bisa tahu, oh, pekerjaan terakhir Anda adalah ini. Anda juga bisa memasukkan detail-detail proyek yang pernah Anda kerjakan, sama juga dengan urutan waktu dari belakang, dan Anda bisa mendeskripsikan apa yang Anda lakukan terhadap proyek-proyek tersebut. Dan penting sekali bagi Anda juga untuk memilih proyek-proyek yang bisa ditampilkan, karena proyek-proyek tersebut lebih baik mewakili kemampuan terbaik dari Anda. Jadi mungkin saja Anda pernah mengerjakan proyek-proyek kecil yang ya kalau satu sama lainnya dilihat mungkin kira-kira sama-sama saja. Jadi kalau dalam kasus itu lebih baik Anda pilih saja satu, dan kemudian satu itu juga mungkin satu yang terbaik dari semuanya. Oke. Satu data yang cukup penting untuk dimasukkan di dalam kurikulum vitae adalah foto Anda. Dan saya sendiri mempersyaratkan agar foto tersebut dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum vitae Anda, bukan sebagai satu file yang terpisah. Pengalaman saya sebelumnya adalah biasanya saya menerima file kurikulum vitae dalam bentuk satu file sendiri dan foto dalam bentuk file tersendiri. Hal ini menyulitkan saya karena akan lebih mudah bagi saya untuk bisa langsung melihat kurikulum vitae dan foto Anda pada saat yang bersamaan. Mengenai foto, mungkin buat Anda sendiri ini bukan hal yang penting. Namun, kalau bisa sih jangan masukkan foto yang terkesan ngawur. Mungkin Anda bisa memasukkan foto dari hasil KTP Anda. Namun jangan Anda masukkan foto yang berkesan asal-asalan. Karena biar bagaimanapun, foto adalah satu hal yang menunjukkan kepribadian Anda. Saya sebagai orang yang berada di proses rekrutmen akan berusaha juga untuk bisa membaca kepribadian Anda melalui berbagai hal yang tercantum di dalam kurikulum vitae. Dan salah satunya adalah foto. Jadi kalau Anda mengirimkan foto yang Anda buat secara asal-asalan, itu juga akan memberikan kesan bahwa mungkin saja Anda akan asal-asalan dalam bekerja. Karena bekerja yang menghasilkan karya terbaik adalah membutuhkan sikap yang profesional. Dan profesional salah satunya adalah melihat detail-detail yang kecil yang mungkin dilewatkan oleh orang lain. Jadi dalam hal detail tentu saja Anda harus memperhatikan foto Anda, memperhatikan formatting untuk kurikulum vitae Anda, dan juga hal-hal yang lain. Ada baiknya juga Anda sedikit mendesain agar kurikulum vitae Anda terlihat bagus. Tidak harus luar biasa, tidak harus membuat desain yang benar-benar profesional dan indah, melainkan cukup agar formatnya enak dilihat oleh mata. Biasanya sarana terbaik untuk melakukan penyimpanan untuk sebuah CV atau resume adalah membuatnya dalam format PDF. Karena biasanya dengan format PDF pada saat kita terima tidak terjadi perubahan formatting. Biasanya jika Anda mengirimkan dalam bentuk Word atau .doc atau DOC biasanya suka terjadi perubahan kalau kita tidak mempunyai font yang ada, atau juga kadang-kadang ada perubahan format sih, sehingga kita melihatnya tampak seperti resume yang dibuat dengan asal-asalan. Jadi penting sekali bagi Anda untuk memperhatikan resume. Yang kedua adalah portfolio, dan Anda tahu bahwa portfolio sangat penting, sehingga Anda harus mengacu lagi kepada keterangan saya sebelumnya, di mana portfolio Anda harus spesifik, portfolio Anda harus singkat dan padat, dan portfolio Anda harus menunjukkan karya terbaik dari semua karya yang pernah Anda buat. Berikutnya kita akan bicara mengenai tes yang biasa saya berikan untuk posisi karakter animator. Jadi tes ini adalah karya yang Anda buat berdasarkan rigging yang telah Anda pilih sebelumnya. Dan untuk tes ada dua materi yang biasanya saya perlukan. Yang pertama adalah video referensi Anda. Yang kedua adalah hasil animasi Anda sendiri. Berbicara mengenai tes karakter, maka ada satu soal yang selalu saya gunakan untuk Anda buat. Dan Anda mempunyai waktu 3 hari untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, jadi tolong didengarkan dengan baik-baik ya untuk soal berikut ini. Pertama adalah Anda harus menyiapkan sebuah karakter, dan kemudian Anda membuat sebuah bola yang berdiameter kira-kira dari ketinggian tanah sampai lutut Anda. Jadi bola tersebut ukurannya cukup besar, dan bola tersebut harus cukup berat untuk diangkat. Jadi Anda bayangkan bola berdiameter dari tanah hingga ke lutut dari karakter yang Anda siapkan, dan bola tersebut diisi dengan air. Jadi mungkin saja bola tersebut mempunyai berat sekitar 30 kg sampai 50 kg. Mungkin kira-kira berat minimalnya adalah sesuai dengan aqua galon. Anda letakkan bola tersebut 5 langkah di depan karakter yang ada. Lalu langkah berikutnya adalah karakter tersebut harus Anda animasikan dengan cara berikut. Pertama, Anda membuat karakter tersebut maju melangkah sebanyak 5 langkah ke depan. Lalu karakter tersebut akan mengangkat bola yang terletak 5 langkah di depannya, dan kemudian berusaha mengangkatnya. Yang harus Anda tunjukkan di sini adalah bola tersebut berat, sehingga kami ingin melihat bahwa Anda bisa menunjukkan dengan dalam animasi Anda bahwa bola tersebut memang berat. Lalu Anda akan mengangkat bola tersebut. Mungkin saja Anda bisa menunjukkannya dengan kegagalan pertama, misalnya karena bisa jadi emang bola itu terlalu berat. Atau Anda juga bisa langsung mengangkat bola tersebut, lalu bola tersebut terangkat hanya dalam satu kali usaha. Namun bola tersebut memang harus benar-benar ditunjukkan berat. Dan kemudian karakter tersebut setelah mengangkat bola tersebut, steady dulu di tempat. Lalu kemudian melangkah lagi 5 langkah ke depan. Dan setelah berjalan 5 langkah ke depan, karakter tersebut akan membuang bola tersebut ke lantai. Jadi dilempar jauh, bukan cuma diletakkan, tapi dilempar ke atas. Oke, mungkin bagi Anda ada pertanyaan, buat apa saya membuat soal seperti ini? Saya akan menjawab dengan mengetengahkan mengenai beberapa kriteria yang biasanya kita lihat di dalam sebuah karya animasi. Pertama adalah sebuah cycle atau sebuah kegiatan berulang. Misalnya walk cycle atau gerakan melangkah. Dalam gerakan melangkah ini kita akan menilai apakah seseorang bisa menganimasikan sesuatu dengan baik. Karena walk cycle adalah sesuatu hal yang paling dasar dalam animasi. Jadi tidak mungkin sekali bagi Anda untuk bisa menjadi seorang animator yang bagus jika Anda saja tidak bisa membuat walk cycle. Yang kedua adalah faktor weighting atau pembebanan. Seorang karakter animator yang baik dapat melakukan weighting atau pembebanan dengan baik. Artinya dengan mengangkat bola yang berukuran berat tersebut, kita akan bisa melihat apakah seorang animator bisa melakukan animasi yang baik, terutama untuk pembebanan tadi atau weighting tadi. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bahwa benda tersebut berat dengan baik, maka tentu saja kami akan beranggapan bahwa Anda bukan animator yang baik. Masih berhubungan dengan pembebanan, yang lebih lanjut adalah berjalan beberapa langkah ke depan. Dan ini juga menunjukkan penguasaan Anda akan dua hal sekaligus, yaitu pembuatan cycle, dalam hal ini work cycle, dan juga pembebanan. Jadi Anda, yang Anda lakukan adalah tantangan berikutnya, yaitu memadukan antara cycle dan juga weighting. Jika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka Anda adalah animator yang bagus. Kemudian, Anda akan melakukan lemparan. Nah, lemparan ini juga cukup sulit dilakukan, karena sebenarnya kita bisa melihat apakah Anda menguasai prinsip gravitasi, apakah Anda melempar bola tersebut seakan-akan ringan, ataukah Anda benar-benar mampu menguasai animasinya di mana bola tersebut harus berkesan berat. Benda yang berat tentu saya tidak bisa dilempar seperti melempar kapas atau melempar bola tendang yang mungkin beratnya hanya beberapa gram saja. Anda memerlukan usaha untuk di sana. Dan kita bisa melihat beberapa hal di sini, yaitu proses anticipation atau antisipasi, kemudian reaksi Anda pas melempar bola, dan juga kita bisa melihat bagaimana Anda mengatur gravitasi berdasarkan garis gerakan yang dibuat oleh bola. Jadi ini hal yang penting. Jadi dalam tes ini kita langsung menjawab beberapa persoalan dengan tingkat kesulitan bertingkat. Dimulai dari yang paling sederhana, yaitu walk cycle atau berjalan, kemudian pembebanan yang lebih rumit lagi, kemudian pembebanan dengan walk cycle yang lebih rumit lagi, dan melempar bola yang bisa menggambarkan kemampuan Anda untuk menggambarkan gravitasi. Jadi, ini adalah soal yang harus Anda buat dalam waktu 3 hari. Dan hanya dengan melihat soal tes ini saja, itu sudah menggambarkan kemampuan Anda dalam menjadi seorang karakter animator. Dan jujur saja, hasil yang Anda buat untuk soal ini benar-benar menjadi pertimbangan bagi saya untuk mengambil keputusan apakah Anda bisa bekerja sebagai seorang karakter animation, karakter animator di studio saya, di Infinite Framework Studios, atau juga di bagi para rekruter lain di studio animasi lainnya di seluruh dunia. Nah, mengenai format penyajian, ada dua hal yang saya perlukan. Yang pertama adalah video reference Anda dalam melakukan adegan tadi. Jadi, yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan handycam. Anda mungkin mempunyai handycam sendiri di rumah, atau Anda bisa meminjam handycam teman-teman Anda yang mungkin sebagian dari Anda tidak memilikinya. Dan yang saya ingin lihat dalam video reference tersebut adalah Anda sendiri melakukan proses ini. Dan akan lebih baik jika Anda melakukan proses ini dua tahap. Yang pertama dengan menggunakan beban yang sebenarnya. Jadi, jika Anda tidak mempunyai bola yang berukuran seperti itu, dengan berat seperti itu, Anda bisa saja menggantikannya dengan aqua galon misalnya. Lalu kemudian Anda lakukan proses ini seperti yang akan Anda buat dalam animasinya. Mengapa video reference ini jadi penting bagi saya untuk melakukan penilaian? Karena pertama, seorang animator yang baik tidak akan bisa membuat animasi yang berkualitas tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Melakukan penelitian atau observasi ataupun pengamatan terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, di dalam video reference ini tentu saja berguna bagi Anda sendiri untuk melakukan observasi, karena hasil dari video reference ini bisa Anda lihat untuk membuat animasi yang akan Anda kirimkan kepada kami. Lalu yang kedua adalah acting. Mungkin bagi Anda yang sudah mencoba membuat karakter animation, Anda sendiri akan menyadari bahwa karakter animation tidak lain adalah acting. Dan saya ingin tahu kemampuan acting Anda. Seorang animator tidak akan mungkin bisa menganimasi dengan baik jika dia sendiri tidak bisa beracting. Atau dia sendiri tidak comfort dengan tubuhnya sendiri. Pengalaman saya selalu menunjukkan bahwa animator-animator yang baik adalah orang yang comfort dengan tubuhnya sendiri. Orang-orang yang bisa melakukan acting tanpa malu. Tanpa malu terhadap orang lain. Kenapa kita tidak boleh malu dalam beracting? Karena pada dasarnya Anda melakukan observasi. Dan Anda harus melakukan acting sendiri sebelum Anda memulai membuat animasinya di komputer. Jadi, kita buat dahulu, dan kemudian Anda membuat animasinya di komputer. Jadi, jangan pernah berharap bahwa Anda langsung bisa membuat animasi yang bagus dengan langsung duduk di komputer dan menekan tombol sana-sini. Nah, saya ingin melihat dua hal tersebut. Pertama adalah Anda melakukan observasi. Dan kedua, Anda melakukan acting. Dan dua hal tersebut adalah dasar bagi saya untuk melakukan penilaian. Jadi bisa saja bagi saya untuk mengambil keputusan bahwa Anda mungkin bukan animator yang baik tanpa melihat animasi Anda sendiri. Karena dari video reference tadi, saya bisa mengambil kesimpulan apakah Anda bisa beracting dan apakah Anda comfort dengan tubuh Anda sendiri. Oke, dan tentu saja saya juga bisa mengenal tentang Anda juga, orangnya seperti apa, kemudian karakteristik Anda seperti apa berdasarkan video referensi yang Anda buat. Oke, mari kita lanjutkan dengan animasinya sendiri. Jadi berdasarkan video referensi yang Anda buat tadi, Anda mulai membuat animasi Anda. Dan untuk animasi sebenarnya software yang Anda gunakan bebas-bebas saja kok. Jadi Anda boleh menggunakan software 3D Studio Max, Anda boleh menggunakan Maya, Anda boleh menggunakan Softimage XSI, Anda boleh menggunakan Lightwave, Cinema 4D, ataupun Blender. Software-software lainnya pun juga tidak menjadi masalah. Karena yang ingin kami lihat di sini bukanlah penguasaan software Anda, melainkan penguasaan Anda terhadap karakter animation. Dan jika Anda menguasai satu software tertentu, maka mudah bagi kami untuk melakukan proses training. Jika Anda harus berpindah kepada software lain yang kami gunakan di sini, misalnya Maya atau Softimage, itu gampang saja jika Anda sudah menguasai software lainnya dengan baik. Yang jadi masalah adalah jika Anda belum menguasai software 3D tersebut, sehingga jika Anda belum bisa menguasai proses 3D tersebut, sulit sekali ya, susah sekali bagi kami untuk bisa melakukan proses training. Mungkin yang bisa saya kasih sebagai ilustrasi seperti ini. Bayangkan Anda mengajarkan sebuah bahasa kepada bayi. Susah sekali kan? Karena bayi sendiri, mungkin dalam hal ini bayi di Indonesia, kalau dia belum bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita mau mengajari dia bahasa Inggris? Atau bahasa Mandarin? Akan lebih mudah bagi kita untuk mengajari seseorang yang mungkin berusia SD misalnya, untuk belajar bahasa kedua. Karena apa? Karena dia sudah lancar berbahasa, sehingga kita bisa mengajarkan bahasa lainnya dengan mudah. Jadi hal tersebut ya sama juga dengan animasi. Jika Anda sudah menguasai 3D Studio Max dengan baik, maka gampang sekali bagi kami untuk mengajari Anda Maya atau Softimage XSI. Tapi jika Anda sendiri belum menguasai satu software dengan baik, maka sulit bagi kami untuk melakukan proses training. Karena ya berarti mulai saja dengan nol. Ini sama halnya dengan memaksa seorang bayi untuk membuat puisi atau membuat sebuah karangan. Mungkin mudah-mudahan sih ini bisa memberi sedikit gambaran ya, walaupun agak jauh sebenarnya dari dunia animasi. Oke, sekarang kita akan bicara soal format. Jadi format yang harus Anda kirimkan adalah QuickTime Movie atau .mov dengan kompresi Sorenson 3. Anda bisa mengirimkannya dengan ukuran setengah PAL. Biasanya kan PAL adalah 720x576, 25 frame per second. Namun Anda kirimkan saja 360 x 288, yaitu ukuran setengahnya saja. Ada alasan mengapa Anda tidak perlu mengirimkan file berukuran besar. Ini dikarenakan karena file tersebut kemungkinan besar dikirimkan lewat internet. Jadi, saya selalu menyarankan agar Anda bisa mengirimkan karya lewat internet karena lebih cepat daripada pos. Tentu saja Anda juga bisa mengirimkan lewat pos. Jadi, Anda bisa mengirimkan ke alamat studio yang Anda tuju, atau dalam hal ini ke dalam Infinite Framework Studios di Batam dengan alamat berikut. Anda tujukan ke Infinite Framework Studios, PT Kinema Sistrans Multimedia, CO Turi Beach Resort, karena lokasi kami terletak di Hotel Turi Beach Resort, yaitu di Jalan Hang Lekiu, Nongsa, Batam. Ya, saya ulangi lagi, Infinite Framework Studios, PT Kinema Sistrans Multimedia, dengan alamat di Turi Beach Resort, Jalan Hang Lekiu, Nongsa, Batam. Oke, jadi kita kembali lagi ke dalam format. Alasan bagi saya untuk meminta QuickTime Movie adalah karena QuickTime Movie bisa di-play frame by frame. Jadi, sebagai animator, penting bagi kita untuk bisa melihat sebuah karya animasi dalam bentuk frame by frame. Karena kita mesti melihat animasinya secara detail. Dan kadang-kadang dalam melakukan proses penilaian, saya memang harus melakukan proses play and stop, dan atau juga melakukan proses melihat animasinya frame by frame. Jadi penting sekali untuk menggunakan format QuickTime Movie. Bisa saja Anda mengirimkan dalam bentuk AVI, namun biasanya AVI akan sulit dimainkan frame by frame. Dan kodeknya juga belum tentu juga bisa kami dapatkan. Jadi, QuickTime Movie dengan kodek Sorenson 3 adalah format yang paling ideal untuk mengirimkan lamaran untuk ke Infinite Framework Studios. Oke, sekarang mengenai di mana Anda harus mengirimkannya dalam bentuk elektronik atau email. Pertama, Anda bisa kirimkan ke alamat saya, yaitu di ades.animation@gmail.com, atau saya akan eja menjadi adesnya adalah ADEZ, jadi mirip dengan nama air mineral, tapi Anda menggantinya dengan Z, bukan dengan S, bunyinya sama ya, ades, ades.animation@gmail.com. Anda kirimkan dengan kode berikut, yaitu anim dengan huruf besar. Anim adalah singkatan dari animation. Jadi, anim titik dua nama Anda. Jadi, setiap kali saya membaca email saya langsung tahu bahwa ini adalah sebuah lamaran yang berkaitan dengan posisi karakter animation. Saya juga memilih Gmail, bukan email kantor, dengan alasan bahwa Gmail sendiri adalah email yang bisa menyimpan storage yang cukup besar, sehingga saya tidak harus risau dengan storage saya di kantor. Dan juga saya masih punya keep, saya bisa simpan portfolio Anda dalam jangka waktu yang cukup lama. Anda juga bisa menghubungi saya jika ada pertanyaan di ades3d3@yahoo.com untuk Yahoo Messenger. Saya ulangi lagi, ades3d3@yahoo.com. Mungkin Anda pernah menghubungi saya di ID saya yang lain, yaitu ades3d dan ades3d2@yahoo.com. Namun dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan bahwa saya harus men-split semua kontak list di dalam account saya menjadi beberapa nama. Jadi saya menggunakan ades3d, ades3d2, ades3d3, dan mungkin saja nanti menjadi ades3d4, 5, dan 6. Karena setiap hari selalu ada yang menambahkan nama saya di dalam Yahoo Messenger, dan tampaknya saat ini namanya sudah mencapai ribuan, jadi tidak mungkin bagi saya untuk menampungnya semua di dalam satu account saja. Dan saat ini saya hanya menggunakan ades3d3 @yahoo.com untuk menyimpan info mengenai kontak Yahoo Messenger saya. Karena sudah tidak bisa ditampung di ades3d dan ades3d2. Ada satu hal yang berhubungan dengan Yahoo Messenger, yaitu Anda harus ingat bahwa saya punya kesibukan yang cukup tinggi. Saat ini saya mengurusi atau membantu karir dari hampir 100 animator di Infinite Framework Studios. Sehingga kadang-kadang saya juga tidak bisa online setiap saat. Jadi silakan saja bagi Anda untuk mencoba menghubungi saya, namun ya saya juga tidak bisa janji. Dua hal. Pertama, apakah saya bisa selalu online? Yang kedua, apakah saya bisa menjawab pertanyaan Anda? Ya, namun tentu saja Anda bisa berusaha juga. Oke, satu lagi berkaitan dengan alamat tersebut adalah saya juga akan menolak jika Anda menambah atau meng-add nama saya di ades3d atau ades3d2, karena bukan saya tidak mau, tapi memang Yahoo saya sudah tidak bisa menampung lagi kontak Anda di account tersebut. Oke, jadi saya harap rekaman kali ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sebelumnya berkaitan dengan rekrutmen untuk posisi 3D character animator. Dan buat saya juga, saya berharap ini bisa lebih mudah juga untuk saya, karena jika saya harus mengirimkan semua jawaban dari pertanyaan tersebut untuk email, tentu saja akan melelahkan buat saya. Karena pertama, proses penulisan sendiri jauh lebih lambat daripada proses rekaman. Kalau di sini saya tinggal ngobrol aja, ngaco-ngaco sedikit nggak masalah, dan saya pikir Anda juga cukup mengerti, cukup dengan mendengarkan. Dan kedua juga, saya harus akui, banyak sekali teman-teman yang mengirimkan pertanyaan yang sama. Tentu saja saya sangat berterima kasih kepada semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Dan bagi saya ini menunjukkan antusiasme yang besar sekali bagi Anda yang tertarik di dunia animasi. Karena saya melihat bahwa semakin hari semakin banyak orang yang tertarik dengan dunia animasi. Namun sayang sekali bagi saya karena waktu yang sangat terbatas. Dan saya juga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut setiap saat. Lagi pula kadang-kadang banyak dari Anda yang mengajukan pertanyaan yang sama. Jadi mungkin Anda mengajukan pertanyaan mengenai karakter animation dan saya harus menjawabnya. Ada yang lain mengajukan pertanyaan yang sama dan saya harus menjawabnya. Jadi daripada saya menjawab hal yang sama sampai jumlahnya ratusan kali, bagi saya cara terbaik adalah melakukan rekaman seperti ini. Dan siapapun yang memerlukannya bisa mendownload MP3 Anda setiap saat. Anda download saja, Anda dengarkan. Dan jika Anda kurang jelas, Anda juga bisa mengulanginya. Bagi Anda yang tertarik dengan info-info lain berkaitan dengan animasi, Anda juga bisa mengakses blog saya, yaitu di ades3d.blogspot.com. Jadi saya ulangi lagi, ades3d.blogspot.com. Di dalam blog ini Anda bisa mendapatkan informasi banyak sekali berkaitan dengan dunia animasi. Bagi Anda yang tertarik untuk belajar animasi, Anda juga bisa melihat blog saya yang lain, yaitu sekolah animasi gratis di www.sekolahcg.blogspot.com. Sekolah CG ini adalah sekolah komputer grafik, yang saya singkat menjadi sekolah CG. Di mana di sini Anda bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran gratis berkaitan dengan dunia animasi. Awalnya sekolah CG ini cukup aktif, di mana Anda bisa mengirimkan hasil dari karya yang saya sudah tugaskan di sana. Namun jujur saja, karena saat ini kesibukan saya semakin tinggi, saat ini saya sudah tidak mungkin lagi mengelola sekolah CG tersebut. Namun jika Anda memang tertarik untuk belajar sekolah CG, yang Anda bisa lakukan adalah melihat dari urutan archive atau arsip yang ada di blog tersebut, dan Anda melakukan tugas-tugas seperti yang saya minta di sana. Mungkin maaf sekali bagi saya untuk tidak bisa mereview karya Anda, namun saya percaya bahwa jika Anda melakukan latihan yang saya minta di situ secara berurutan dan konsisten, maka hasil Anda sebagai seorang 3D artis pun akan semakin baik. Oke, sebagai recap atau sebagai ringkasan dari siaran kali ini, pertama, saya akan bahas mengenai beberapa hal yang Anda harus siapkan untuk melamar sebagai seorang karakter animator. Yaitu pertama, Anda harus menyiapkan CV atau resume, dalam hal ini bahasa Inggris dengan foto di dalamnya, bukan sebagai attachment terpisah. Yang kedua, Anda harus menyiapkan portfolio, yaitu portfolio yang spesifik, pendek, dan hanya menggambarkan hasil terbaik dari semua karya Anda. Kemudian yang ketiga adalah tes. Dan di dalam tes ini Anda harus menyiapkan tiga hal, yaitu pertama rigging yang bisa Anda download di internet. Anda bisa menggunakan Max Formaya, Low Max, atau Andy Rig, atau rigging yang lain. Yang kedua, Anda harus menyiapkan video reference, yaitu gambar Anda sendiri melakukan soal yang saya minta. Dan yang ketiga adalah Anda membuat karya animasi Anda. Oh ya, sebagai tambahan, untuk peletakan kamera pada karya animasi Anda yang saya minta adalah lock off kamera. Jadi kameranya diam saja, Anda tidak perlu melakukan cutting atau editing. Cukup kameranya still, baik untuk video reference maupun hasil animasi Anda. Kemudian untuk mempersiapkan hasil animasi Anda, maka format yang bisa dipilih adalah QuickTime Movie dengan compression Sorenson 3 ukuran 360x288 dan ukuran dengan frame per second 25 frame per second. Sementara untuk soalnya, saya ulangi adalah Anda membuat karakter Anda berdiri, meletakkan bola berukuran ketinggian sekitar lutut. Kemudian Anda menggerakkan karakter Anda 5 langkah ke depan. Anda mengangkat bola tersebut sambil menunjukkan bola tersebut berat. Anda berjalan lagi 5 langkah ke depan. Dan kemudian Anda lempar bolanya tersebut ke tanah. Waktu Anda adalah 3 hari untuk mengerjakan portfolio tersebut. Anda kirimkan lagi ke ades.animation@gmail.com. Dan kemudian saya akan menerimanya dan mengambil keputusan apakah Anda bisa diterima untuk bekerja di Infinite Framework Studios. Oke, kayaknya setelah saya berbicara cukup panjang lebar di sini, saatnya untuk mengakhiri rekaman ini. Saya berharap agar rekaman ini berguna buat rekan-rekan yang berminat untuk melamar sebagai 3D karakter animator di Animation Studio. Dan Anda juga bisa memperoleh kemudahan tips and trick mengenai cara melamar. Dan dengan ini saya akan akhiri siaran kali ini. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Happy animating. Bye.